får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Da en mand stikker af en aften fra fængslet i Nørre Snede, får det frygtelige konsekvenser. For 3 uger efter mandens flugt, så overfalder og truer han nogle unge kvinder med en kniv og tvinger dem ind på kollegiet Basecamp på Amager, hvor de ifølge tiltalen bliver voldtaget. Du skal høre mere om den sag nu og de fejl, der skete fra myndighedernes side efter hans flugt. Jeg hedder Mette Flegner, og i studiet er Linette Krøyer Jespersen, som ved alt om denne sag, der netop er begyndt ved Københavns Byret. Hvor usædvanlig er denne sag?
Jeg vil faktisk sige, at jeg på mange måder ikke har oplevet noget lignende. Altså, selve karakteren af sagen er meget brutal. Men derudover er det meget sjældent, at vi ser en mand, som faktisk mere eller mindre lægger kortene på bordet og fortæller sådan meget råt for usødet, hvad det er, han har begået. Men det, der sådan mest påvirker, det er, hvordan han egentlig sådan meget sådan nøgternt fortæller omkring hans gerninger den her martsaften. Altså fortæller, hvordan han mener, at de her ofre, de var trodsige og kalder den ene for hysterisk.
Og vi kommer til at vende tilbage til selve den frygtelige begivenhed ved kollegiet, fordi i første omgang, så vil jeg egentlig gerne bede dig om at tage os tilbage til februar 2022. Denne 33-årige mand, han sidder og afsoner en dom i fængslet i Nørre Snede. Hvad er det, han er dømt for på det tidspunkt?
Han er blandt andet dømt for en meget voldsom voldtægt mod en 15-årig pige, som ligger tilbage til 2017. Men pigen, hun fortæller ikke noget om det før nogle år senere, og det bliver han altså dømt for i 2021. Og det er altså bare en dom blandt flere, som han har på sit synderegister.
Han sidder altså og afsoner der i det åbne fængsel i Nørre Snede. Og hvad er det så, der sker om aftenen den 23. februar?
Ja, det ved vi jo, fordi der er blevet lavet en redegørelse omkring det her. Vi ved, at vagterne de sidder og ser på overvågningskameraer på det her åbne fængsel, og de kan se, at den nu tiltalte, han stikker af over boldbanen og ud i et skovområde og forsvinder. Og det, de gør, er, at det lykkes dem ikke at slå fingre eller slå kløerne i ham. De leder lidt, men de kan ikke finde ham. Og herefter så sker der faktisk ikke mere, indtil dagen efter, hvor de vælger at sende en mail til Midt- og Vestjyllands politi om, at den her indsatte er undveget fra sin afsoning. Og den ligger egentlig bare og sender til. Den mail, den bliver sendt videre fra til servicecenteret og videre til vagtchefen, som ikke handler på det her, og det har ikke været muligt at få afklaret, hvorfor er det, at han ikke handler på det her tidspunkt. Det skal siges, at fængslet har sådan set også regler om, at i tilfælde af undvigelse, der skal de ikke sende mail. De skal ringe til politiet og sørge for, at der på den måde jo straks bliver sendt en efterlysning ud og et signalement af den her undvigende indsatte, men det sker altså ikke.
Han sidder jo og afsoner i et åbent fængsel, og mange lyttere vil tænke, altså når man stikker af fra et åbent fængsel, altså skal man kravle over en mur eller hvad?
Det bliver han faktisk spurgt om i retten, den her 33-årige tiltalte. Og han siger jo, at der er sådan et form for hegn, men det er jo ikke et hegn, man sådan skal forcere på den måde. Altså man kan sådan set bare gå udenom hegnet. Og det er også omkring sådan noget åbent regi, altså at man er jo ikke spærret inde på den måde. Man må jo sådan set gå relativt frit på det her område. Man må bare ikke forlade fængslets grund.
Uden at man ligesom har fået tilladelse eller har udgang til det eller noget.
Præcis.
Hvad har han selv fortalt om tiden efter hans flugt? Fordi han er jo altså på flugt i de her lidt over 3 uger fra han stikker af til at der sker en meget, meget frygtelig begivenhed ved det her kollegie. Hvad brugte han tiden på indtil da?
Han siger, at han havde gang i et meget, meget massivt misbrug altså af alkohol og stoffer, så han løb egentlig rundt i sådan en evig rus, har man lidt indtrykket af.
Og så 24 dage efter hans flugt, han er altså stadig på fri fod, så befinder han sig ved et kollegie, der hedder Basecamp på Amager, og han ser 2 kvinder. Hvad sker der?
Ja, jo faktisk godt en time tidligere, der er han jo faktisk begået et røveri mod en anden ung kvinde, som kommer gående hjem fra byen med musik i ørerne og er sådan fuldstændig intet anende, da hun bliver passet op af en fremmed mand. Og som hun siger, altså får et kæmpe chok, og han holder hende op med en kniv fra halsen. Altså hun var inden for at afgive forklaring i retssagen mod den her 33-årige mand, og hun var knap nok gået i gang med at tale, før at hun brød sammen i gråd, og sådan, og slet ikke kunne få nogle ord ud over munden, og sagde sådan, beklager, og specialanklager Søren Harbo sagde, at det skal du ikke beklage, så vi tager det i det tempo, som du kan. Og det skal siges, på det her tidspunkt, der var den tiltalte ført ud af retten, fordi hun kunne simpelthen ikke afgive forklaring, mens han skulle sidde få meter fra hende. Men hun fortæller, at han har den her kniv for halsen på hende og siger, at giv mig det der, og hun forstår først ikke, hvad det er, han mener, men så går det op for hende, at han nok mener hendes telefon og nøgler, som hun har i hånden, og hun giver det og siger sådan, nu har du fået det, du bad om, så lad mig gå. Men det, han gør, det er, at han tager fat i armen på hende og trækker hende ud på gaden og trækker hende sådan 50-100 meter hen ad gaden, hvor det så lykkedes hende at vriste sig fri og gå ind i en taxa, og der kan hun så ringe efter hjælp. Så det er altså godt en time før.
Og som du beskriver, det er en meget, meget dybt berørt kvinde, som har været inde og vidne om det her. Og så, som du siger, så går der en time, og så ved kollegiet møder han to kvinder. Hvad er det så, der sker der?
Ja, han ser de her to kvinder, som kommer gående til indgangen til kollegiet, og han tvinger sig med ind i indgangen sammen med dem, og han truer dem med en kniv, og på et tidspunkt så kommer de så ind i elevatoren, hvor han altså med sin egen ord beder dem om at gå på knæ og udføre oral sex på ham. Altså beder om, det er hans ord.
Det er noget, som du har beskrevet i din reportage, at anklageren Søren Harbo også hæfter sig ved, at det udtryk, han bruger, bed om.
Lige præcis. Og det er jo så også det, han svarer, at kan nok ikke komme udenom, at de selvfølgelig på en eller anden måde var tvunget til det her. Ikke? Altså han har jo den her kniv fremme.
Og så truer han sig, altså de her kvinder følger han med og truer sig videre ind til en studielejlighed et sted sammen med de her kvinder. Og hvad er det, der sker derinde?
Blandt andet så beordrer han dem til at lægge sig på sengen med på maven, og han skærer deres gamasjer op. Altså det her, det er jo hans forklaring. Altså han erkender delvis de her tiltaler mod ham. Det han nægter, det er, at han nægter voldtægt mod den ene kvinde, men erkender voldtægt mod den anden kvinde. Han er tiltalt for voldtægt mod begge to. Det han siger, det er, at han beder dem, igen med hans ord, om at lægge sig på sengen med maven nedad. Og så siger han at på et tidspunkt, at han fornemmer, at de bliver trodsige. Og så spørger anklageren selvfølgelig, altså trodsige, hvad ligger der i det? Jamen det var fordi den ene af dem, hun vendte sig lidt rundt. Og så var det ligesom, at han blev nødt til at gøre opmærksom på, at det altså var ham, der bestemte.
Der ligesom stod med magten i kraft af, at han havde en kniv. Og
ja, det han sådan, mere sådan specifikt siger, det er, at han skulle lige sørge for at have deres fulde opmærksomhed igen.
Det er også et besynderligt udtryk, ikke?
Ja.
Når vi snakker om en voldtægt.
Ja. Og husk lige på, altså undervejs i alt det her, der har han jo en kniv, en grillkniv, som han beskriver det på sig. Altså, så han har jo hele tiden den her sådan trussel mod kvinderne. Og det han også videre siger, det er, at altså, jeg havde jo ikke nogen intention om at skære i dem. Altså, at han siger det nærmest som selvfølgelig, at de måtte jo have indset, at han ikke havde nogen intention om det. Altså, selvom han jo lige ganske kort forinden har skåret deres gamasje op. Og så er det her med, at han kalder den ene for hysterisk. Altså på et tidspunkt, så får han dem ud på toilettet, og hende, som han kalder hysterisk, igen et vanvittigt ord i den her setting, siger han, at hun skal sætte sig på toiletkummen. Og så er han altså, faktisk sådan lidt, virker lidt forurettet over, at de ikke bare gør, som man siger. Altså, og i virkeligheden, så de her kvinder, de er jo altså, et fuldstændig sådan vanvittigt rædselsregime. Ikke? Altså med den her mand, som er selv forklarer, at han er fuldstændig blæst på alkohol og kokain, og har skåret deres tøj og kommandere på den her måde, ikke? Altså.
Og når I kommer ind på, når du nævner det her med, at han sådan nærmest virker en lille smule forundret eller forurettet over, om de kunne tro, at han ville skære i dem, så er det jo nok fordi, at de kvinder skal senere ind og afhøres i retten også, og det har formentlig været sådan, at de har fortalt til politiet, at de jo har været rystende angst for, at han ville begå anden vold mod dem, altså for eksempel måske at ville skære i dem.
Ja, lige præcis, og de har jo formentlig også haft hensynet til hinanden, ikke? Altså at de gerne vil passe på hinanden. Det her, det slutter, da den ene, hun, som bliver sat på den her toiletkumme, besvimer, eller i hvert fald falder om, og hendes veninde siger så, at hun har brug for medicin, og hun får lov til at løbe ud for at hente det her medicin, og det er så i den forbindelse, at hun får tilkaldt hjælp.
Hun får slået alarm simpelthen på det tidspunkt også.
Til nogle af de andre beboere på det her kollegie.
Under retssagen, da den 33-årige skulle beskrive, hvordan han oplever de to ofre, så bruger han sådan et udtryk, som du har brugt i din retsreportage også, Linette, hvor jeg kom til at tænke på sådan en dødsensangst fugl ude i naturen. Kan du beskrive, hvad det er, han siger?
Ja, han beskriver, at de nærmest står sådan lidt frosset, altså stivfrosset, som man siger. Og det får jo igen specialanklager Søren Harbo til at spørge sådan, altså, hvad der ligger i det, og altså om det er frosne af skræk. Og så siger den tiltalte skræk, eller måske chok, tror jeg. Og selvfølgelig er de sikkert også bange. Og den ene tror, at jeg skal til at skære hende, og så er det, jeg siger, slap af, jeg har ingen intentioner om det.
Offeret anmelder så det her til politiet og får slået alarm, og manden bliver anholdt samme morgen. Og her er det så, at forløbet omkring ham begynder at stå klart. Altså, vi har faktisk en mand, som har fået en dom, blandt andet for voldtægt, og er flygtet fra et fængsel. Og det er jo umiddelbart fuldstændig skandaløst. En mand på flugt, som nu har begået voldtægt, eller i hvert fald overfald og trusler mod nogle kvinder. Og der bliver stillet spørgsmål til justitsministeren i Folketinget om den sag. Hvad er det sådan, de overordnede går ud på, de her spørgsmål?
Ja, det er jo Peter Skorp, som på det tidspunkt er medlem af Dansk Folkeparti, nu er hos Danmarksdemokraterne, som stiller spørgsmål på baggrund af min artikel fra Grundlovsføret, fordi jeg er også ved Grundlovsføret i forbindelse med, at han er blevet anholdt. Og Peter Skorp stiller jo blandt andet spørgsmål til, hvordan det kan lade sig gøre, at en mand, som er undvedet fra en afsoning, kan begå røveri og brutale voldtægter. Det var sådan, at i Grundlovsføret, der fremgik det, at han var undvedet. Ellers var der jo lukkede døre, så det var jo begrænset, hvor meget jeg sådan hørte om selve substansen. Jeg hørte jo kun sigtelsen, men så fremgik det, at han altså var flygtet fra en afsoning. Og det er jo så der, at der er blevet lavet den her redegørelse, hvor at, der jo tydeligvis er sket fejl på fejl. Og der er jo noget af den her redegørelse, som ikke er offentligt tilgængelig, altså simpelthen fordi, at det er personfølsomt, altså en personsag. Men de her myndighedsfejl, de er jo så blevet ridset op i redegørelsen. Det vi ikke får svar på, det er, hvorfor han overhovedet var i et åbent regi. Det ved jeg desværre ikke, men vi kan konstatere ud fra redegørelsen, at det i hvert fald har ført til, at Kriminalforsorgen har indskærpet over for de åbne fængsler, at de straks skal anmelde en undvigelse. Ikke per mail, men på telefonen til politiet. Og
der skal altså simpelthen ringes op til en vagtchef omgående, når sådan noget sker.
Ja, det er ikke noget, man skal sidde på hænderne med. Og så er det også blevet indskærpet hos politiet, altså at man skal reagere med det samme på sådan en. Den skal ikke have lov til at ligge sand til i bunkerne. Og man kan sige, at den 33-årige mand, han er jo, som jeg sagde tidligere, dømt for voldtægt. Altså han fik en tillægsstraf i 2021. På det tidspunkt sad han allerede afsonet en dom. Og det kan jo være det, altså, der er årsagen til, at han sidder i et åbent regi, at han er blevet dømt på ny, måske i slutningen af sin afsoning af den anden dom, men for noget, der ligger tilbage i tiden. Så det kan jo være, det er derfor, man ikke har taget en fornyet vurdering af hans farlighed.
Eventuelle farlighed og de konsekvenser, det kunne have, at sådan en mand var draget på flugt. Og så er der også blevet indskærpet den redegørelse, som du jo har læst grundigt, og som du også har beskrevet i Ekstrabladet, at man skal også efterlyse en person efter sådan en flugt.
Lige præcis. Han skal bag tremmer igen.
Hvis vi går tilbage til retssagen, som er i gang nu i Københavns Byret, og som altså vedrører røveri mod en kvinde og voldtægter og overfald på to andre kvinder på det her kollegie på Amager. Hvad er det nu, anklageren kræver af straf? For det ved du allerede, selvom denne her retssag jo først lige er begyndt.
Ja, anklagemyndigheden har nedlagt påstand om forvaring. Og forvaring, det er jo den her tidsubestemte straf, som ikke, som mange tror, gives til folk, der er sindssyge, men altså personer, der er karakterafvigende. Altså personer, som bliver mentalundersøgt og bliver vurderet at være farlige på fri fod. Der er nogle forskellige krav, man ligesom skal opfylde. Altså man skal blive dømt for noget alvorlig personfarlig kriminalitet. Og så er det, at det skal vurderes, at det er påkrævet, at man bliver idømt den her tidsubestemte straf for at imødegå fremtidige kriminalitet. Altså for, at man simpelthen gør det igen.
Altså ja, simpelthen, at man kan sige, at her giver man ikke bare en straf på x antal år, og så kommer du ud igen, nærmest uanset hvad. Her er der nogle bestemte folk, der skal vurdere, om du overhovedet er egnet til at komme på fri fod, om du udgør en risiko for andre mennesker.
Og det kan første gang ske efter 5 år, og derefter så skal det så vurderes hvert andet år. Men i princippet er der ikke nogen udløbsdato. Altså som jeg husker de seneste tal, så var gennemsnitsafsoningen for forvaringsdømte omkring 14 år.
Så det er faktisk også lang tid, at man kan komme til at sidde. Og netop det, som man drøfter med omkring forvaring, er tit, at det er også barskt at sidde idømt en sanktion, hvor man faktisk ikke ved, hvornår man kommer ud. Men det er jo så begrundet af det, som du også har nævnt her, hensynet til, at man ikke skal begå ny ligeartet kriminalitet blandt andet. Det er jo sådan, at anklageren i sagen har spurgt ham i retten også, hvordan den tiltalte egentlig oplever sig selv i forhold til det her med en risiko for, at han ville begå noget nyt, hvis han var ude på gaden. Og det har du også beskrevet. Kan du gengive det her?
Ja, for det er jo klart, at det spørgsmål, det er jo meget, meget centralt i forbindelse med sanktionsspørgsmålet, altså omkring forvaring. Altså, er han selv bange for, at det kan ske igen? Altså, er han farlig på fri fod? Og det er jo tydeligt, at han har jo ikke lyst til at blive idømt forvaring. Det kan godt være, at han har fortalt relativt råt for usødet, hvad det er, han har begået. Men lige præcis det her spørgsmål, der sagde han altså, at det var han sådan set ikke bange for. Han mente, at han havde arbejdet meget med sin personlighed, og har talt meget med præsten, og er begyndt at bede hver dag, og vil egentlig gerne ud og være en, som man sagde, lykkelig mand, der bidrog til samfundet. Og det fik jo så anklageren til at fremdrage hans forklaring fra grundlovsforhøret, som jo blev afsagt, eller som blev kom frem bag lukkede døre, men som anklageren læste op her under hovedforhandlingen i byretten. Og der har han jo netop forklaret, altså, at han føler, at der er noget galt i mit hoved, at han netop var bange for, at det skulle ske igen, hvis der ikke var nogen, der tog det alvorligt, altså at han havde nogle skavanker.
Men nu sidder han jo så varetægtsfængslet og har været varetægtsfængslet, og det er der, du beskriver også, at han jo taler med præsten og siger, at han sådan prøver at arbejde med sig selv. I forhold til selve retssagen, hvad skal der ske i de kommende dage?
Det, der skal ske i... Der er 3 retsdage i alt. Altså, nu har vi overstået den første. På anden retsdag, der er det de forurettede fra voldtægtssagen på Basecamp, som skal afgive forklaring. Og når man er offer for en seksualforbrydelse, så har man ret til at afgive forklaring bag lukkede døre, og det er også det, der kommer til at ske i den her sag. Og på tredje retsdag, der kommer vi jo blandt andet til at høre mentalundersøgelse. Det ser jeg personligt meget frem til at få at vide, hvad den viser.
Altså simpelthen den tiltaltes, hvad har man fundet ud af om hans psykiske habitus og personlige forhold osv.?
Lige præcis. Det er jo simpelthen en gennemgribende undersøgelse af, hvad er det, der sker i hans hoved? Har han nogle diagnoser? Og vurderer retslægerådet, at han er farlig på fri fod?
Så derefter kommer der en dom, og det er også der, det skal afgøres, om han så skal ind og sidde på en forvaringsdom eller på en tidsbestemt dom.
Lige præcis, og det er jo typisk sådan med forvaringsdømte, at de oftest bliver indsat på Herstedvester Vesterfængsel, hvor der også er et element af behandling. Fordi det er jo det, der er hele formålet også med at bure folk inde. Det er jo også, at man helst skal have nogle mennesker ud på den anden side, som ikke er farlige for almen befolkning. Så det er også en del af den her tidsubestemte straf.
Det her er en sag om en flugtfanges overfald på flere kvinder, om en masse fejl fra myndighedernes side, hvor der også er kommet indskærpninger om, hvordan man skal håndtere det, når der er en fange, som flygter fra et fængsel, og nu venter så en dom forude. Linette, du kommer til at følge den her sag meget, meget tæt, og det kommer vi til at vende tilbage til her i Afhørt også. Tak til jer andre for at lytte med.